Armo ja rauha lisääntykö meille kaikille Jumalan ja vapahtajamme tuntemisen kautta. Kun meidän aiheenamme tässä Raamatun tutkistelussa on Raamatulle uskolliset kirkossa, niin ensimmäinen kysymys on tämä, mikä on sitten kirkko? Meidän aikanamme siitä on moniakin eri käsityksiä. Aika laajalti omaksuttu käsitys on se, että kirkko ovat kaikki kastetut.
Minä olen kastettu ja seurakunnan jäsen, hän kuuluu kirkkoon. Toisilla on vielä laajempi käsitys kirkosta. Erityisesti ekumenissa liikkeissä on viime aikoina päässyt laajalle sellainen käsitys, että kun Kristus on kuollut ja noussut ylös kaikkien puolesta, niin kaikki ihmiset ovat jo pelastettuja ja kuuluvat kirkkoon, ja että lähetyssaarnaajien tehtävä on mennä sanomaan heille, että te olette jo kristittyjä ja kirkon jäseniä, vaikka ette ole sitä tienneetkin. No meidän mielestämme tämä on aivan hullu ajatus ja aivan todellisuuspohjaa vailla. Mutta oikea käsitys kirkosta on se, minkä me tunnustamme tavallisina sunnuntaina apostolissa uskon tunnustuksessa. Minä uskon pyhän yhteisen seurakunnan pyhien yhteyden. Tämä on ollut kristillisen kirkon tunnustus alusta alkaen. Seurakunta on pyhien yhteys. Se muodostavat Jeesukseen uskovat ihmiset, hänen verensä ja henkensä kautta pyhitetyt kaikissa kansoissa, joissa kristittyjä on. Valitettavasti ihmiskunnassa on vielä aika monia, ainakin pieniä kansoja ja heimoja, joiden keskuudessa ei ole yhtään ainoita kristittyjä, joissa ei siis ole Kristuksen seurakuntaa ja kirkkoakaan. Ja tämä merkitsee sitä, että täällä Suomessa meidän luterilainen kirkkomme ei ole kirkko siinä merkityksessä, kuin me Jumalan palveluksemme tunnustamme. Kyllä tämä kirkkojärjestökin tarpeen on, mutta todellisen kirkon seurakunnan muodostavat ne meidän kirkkomme jäsenet, jotka ovat omakohtaisessa uskossa, jotka eivät ole vain kastettuja, vaan myöskin ovat saaneet Jeesuksen veressä syntinsä anteeksi ja uskossa sen omistan. Kyllähän meille on kaikille kasteissa anteeksi antamus luvattu. Mutta jos ihminen ei ole sitä omien syntiensä tähden hätääntyneenä rukoillut ja ottanut vastaan, niin se on käytännöllistä merkitystä vailla. Ei tällainen ihminen kuitenkaan tiedä eikä tunne, että hänen syntinsä ovat anteeksi annetut. Me luemme hebrealaiskirjeen 10. luvussa. Te olette Kristuksen ruumiin uhrilla pyhitetyt kerta kaikkia. Kaikki seurakunnan todelliset jäsenet ovat Kristuksen ruumiin uhrilla pyhitetyt, ja he sen myöskin uskovat ja siihen turvaavat. Kaikki todelliset seurakunnan jäsenet tahtovat myöskin uskossa ja kuuliaisuudessa seurata Jeesusta. Kun Paavali kirjoittaa toisessa Timoteus-kirjeessä siitä, miten viimeisinä aikoina on vaikeita aikoja, niin eräs asia, minkä hän mainitsee viimeisille ajoille, siis seurakuntakauden loppuvaiheelle ominaisena, on se, että heillä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Meidänkin kirkossamme suuri enemmistö, ehkä ainakin 97-98% meidän kirkkomme jäsenistä on nimikristittyjä, nimiluterilaisia, ilman omaa kohtaista osallisuutta Jumalan armoa. Jumala sen prosenttimäärän tarkemmin tietää, mutta siltä se näyttää. Koskapa viime aikoina tehtyjen tutkimusten mukaan alle 4% edes suhteellisen usein edes käy sanan kuulos. Eikä sanan kuulossa kävijöistäkään, mutta kuin pieni osa ole
todellisia seurakunnan jäseniä, sellaisia, jotka olisivat uskon ja pyhän hengen kautta Kristukseen yhdistettyjä. Kun Raamattu puhuu Kristuksen todellisesta seurakunnasta, todellisesta kirkosta, niin Efesolaiskirje 1. luvun lopulla Paavali kirjoittaa, että tämä seurakunta on Kristuksen ruumis, Kristus on sen pää. Jumala on antanut Kristuksen pääksi seurakunnalle, joka kaikki kaikessa täyttää. Ja Luther sanoi aikoinaan, hän on jyrkästi ja karkean tuntuisesti, että ei Kristus ole huorien ja porttojen ja rikollisten pää. Hän on niiden pää, jotka ovat uskon kautta yhteydessä häneen. Ja Johanneksen evankeliumin 3. luvussa Jeesus puhuu siitä, mikä Kristuksen seurakunta, kirkko, on olemukseltaan. Mehän luemme siellä, mitenkä se, mikä on, joka on lihasta syntynyt, on liha. Teidän täytyy uudesti syntyä. Jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Jumalan valtakunta tässä ja useimmiten Jeesuksen puheissa tarkoittaa armon valtakuntaa täällä maan päällä. Oikeastaan Jumalan valtakunnassa on 2 osaa. Armon valtakunta maan päällä ja kirkkauden valtakunta näkymättömässä maailmassa. Armon valtakunta on kuin eteinen, jonka kautta päästään kirkkauden valtakuntaan. Sinne ei pääse kukaan suoraan. Ensin on tultava vedestä ja hengestä syntymällä maan päällä olevan armon valtakunnan kansalaisiksi ja jäseneksi. Ja jos sellaisena pysyy loppuun asti, pääsee sitten kirkkauden valtakuntaan. Pelkkä vedestä syntyminen, kaste, ei riitä. Tarvitaan myös hengestä syntyminen, jossa kasteen merkitys ja tarkoitus toteutuu. Ja kun Paavali kirjoittaa Jumalan seurakunnasta Efesolaiskirjeen 2. luvun lopulla, niin hän puhuu siitä Jumalan perheenä, Jumalan huonekuntana ja sen jäsenistä sellaisina, jotka ovat pyhien kansalaisia, siis Jumalan valtakunnan kansalaisia, jotka ovat pyhiä, Jeesuksen veren ja pyhän hengen pyhittämiä. Ja siinä yhteydessä Paavali puhuu Jumalan seurakunnasta myöskin Jumalan temppelinä ja huoneen. Hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Siis seurakunnan olemukseen kuuluu se, että he ovat Jumalan perhettä, Jumalan uudesti syntyneitä lapsia, jotka yhdessä toisten kanssa rakentuvat Jumalan asumukseksi hengessä. Jokainen uskova on kyllä tullut Jumalan asumukseksi hengessä, mutta nämä Paavalin sanat osoittavat, että tämä Jumalan asumus saattaa olla vielä hyvinkin remontin tarpeessa. Se ei ole sellaisessa kunnossa kuin pitäisi olla, niin kuin meidän maallisetkin asumuksemme monesti ovat. Ja tätä Jumalan asumuksen seurakunnan remonttityötä, sen pyhittämistyötä, Jumala jatkaa sitten jokaisen meidän kohdalla meidän elämämme loppuun asti. Niin ainakin pitäisi olla. Ja kun Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeen 14:17, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä, niin tässä sanassa hän osoittaa, mikä on seurakunnan todellisten jäsenten hengellinen tila? Heillä on vanhurskaus, rauha ja ilo pyhässä hengessä. Pyhä henki on heille evankeliumin kautta kirkastanut Jeesuksen vanhurskaudeksi. Meidän oma vanhurskautemme on kuin saastainen vaate, mutta jos me uskomme Jeesukseen, hän on meidän vanhurskautemme, niin kuin Paavali kirjoittaa 1. Korintolaiskirjeen 1. luvussa, että hän on tullut meille Jumalalta viisaudeksi ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Ja vain ne ihmiset,
jotka ovat omakohtaisesti löytyneet synneistään parannukseen ja saaneet syntinsä anteeksi, ovat Kristuksessa vanhurskaita. Jumalan valtakuntaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa. Uskosta vanhurskaiksi tulleena meillä on rauha Jumalan kanssa, Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 5. luvussa. Ja siitä seuraa myöskin ilo. Tosin tämä ilo vaihtelee tunteiden puolesta, mutta todellista iloa ei voi olla muuta kuin sellaisella ihmisellä, joka on hengestä syntynyt, saanut syntinsä anteeksi ja myöskin kilvoittelee sitten Kristuksen todellisen uskovan seurakunnan jäsen. Kolossalaiskirje 1.13 Paavali kirjoittaa, mitenkä seurakunnan jäsenet ovat niitä, jotka Jumala on siirtänyt pimeyden vallasta rakkaan poikansa valtakuntaan. Vaikka ihminen olisi kastettukin ja seurakunnan jäsen, jos hän ei ole tullut omalla kohdallaan siirretyksi pimeyden vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan, hän ei ole todellinen seurakunnan jäsen. Todelliseksi seurakunnan jäseneksi ihminen tulee juuri siten, että Jumala hänet parannuksen ja uskon kautta siirtää pimeyden vallasta rakkaan poikansa Jeesuksen valtakunta. Ja todelliset seurakunnan jäsenet sitten, ne joita me tässä Raamatun tutkistelussa nimitämme Raamatulle uskollisiksi, he ovat ihmisiä, jotka uskovat, mitä Raamattu sanoo itsestä. Tässä suhteessa on suuri ero niin sanottujen liberaalien ja Raamatulle uskollisten välillä. Esimerkiksi professori Heikki Räisänen Helsingissä liberaalien edustajana väittää, että historialliskriittisen käsityksen mukaan on otettava edellytykseksi ja lähtökohdaksi sen tunnustaminen, että Raamatussa on historiallisia muita virheitä. Ja että se on ristiriitainen kirja, sen eri kohdat ovat ristiriidassa kesken. Ja jos näin on, se on epäluotettava kirja, se on totuuden ja erheiden sekoitus. Näin liberaalit yleensä uskovat. Ja he jättävät ihmisjärjen erityisesti näiden omakohtaista uskoa vailla olevien liberaalisten Raamatun tutkijan ratkaistavaksi se, onko Raamattu luotettava vai ei. Mutta mitä sanoo Raamattu itse? Paavali kirjoittaa 2. Timoteuskirjeen 3. luvussa 16. ja 17. jakeessa, että jokainen kirjoitus, jokainen Raamatun kirjoitus on Jumalan hengen vaikutuksesta syntynyt. Ja on hyödyllinen opetukseksi, nuhteiksi, ojennukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen ja kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Se ei ole siis ihmisviisauden tuloksena syntynyt, vaan Raamattu on Jumalan hengen vaikutuksesta syntynyt. Ja apostoli Pietari yhtyy Paavalin tässä asiassa, kun toisen kirjeensä 1. luvun lopulla puhuu siitä, miten mikään profeetia ei ole koskaan tullut ihmisen tahdosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Tämä koskee koko Raamattua. Pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä ovat saaneet Jumalalta. Ei tämä kylläkään sitä tarkoita, että Jumala olisi kaiken ilmoittanut suoraan taivaasta. Onhan Raamatussa aika suuri määrä viittauksia kirjallisuuteenkin, joita on käytetty. Vanhan testamentin historiallisten kirjojen, erityisesti Samuelin ja kuningasten aikakirjojen kirjoittajat viittaavat kirjoihin, joita he ovat käyttäneet. Ne ovat olleet historiallisia luotettavia asiakirjoja, mutta Jumalan henki on kuitenkin johtanut heitä sillä tavalla, että he ovat käyttäneet niin, että heidän kirjoituksensa on totuus. Se on Jumalan tahdon mukaista. Ja kun Uuden testamentin kirjoittajat laativat pyhät kirjansa,
He tekivät sen Jumalan hengen johdossa. Kyllähän Matteus ja Johannes olivat läsnä suurimmalta osalta siinä, mitä Jeesus teki ja puhui. Että he voivat kertoa siitä, mitä olivat itse nähneet ja mitä olivat itse kuulleet. Mutta kuitenkin Jeesus sanoi, että Pyhä Henki oli johtava heidät kaikkeen totuuteen ja muistuttava heitä kaikesta, mitä hän oli puhunut. He eivät siis olleet inhimillisen muistinsa varassa, vaan Pyhä Henki muistutti ja Pyhällä Hengellä on varmasti erehtymätön muisti, vaikka ihmisen muisti on erehtyvä. Mutta kun he tekivät työnsä Pyhän Hengen johdatuksessa, niin tuloksena oli se, että meillä on erehtymätön kertomus näistä asioista. Ja kun Jumalan Pyhä Henki johti apostolit kaikkeen totuuteen, niin apostolien kirjoitukset ovat myöskin Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyttä erehtymätöntä Jumalan sanaa, joka on annettu meille opetukseksi ja nuhteeksi ja ojennukseksi vanhurskaudessa. Me luemme Johanneksen evankeliumi 17.17 Jeesuksen ylimmäispapillisessa rukouksessa hänen sanansa. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Kaikki uskovat Raamatulle uskolliset yhtyvät näihin Jeesuksen sanoihin. Sinun sanasi on totuus. Raamatussa oleva Jumalan sana on totuus. Mutta ei riitä, että me teoreettisesti, tietopuolisesti tunnustamme sen totuudeksi, vaan näiden Jeesuksen rukoussanojen mukaan meidän on myöskin tultava pyhitetyksi tämän sanan totuudessa, niin että tämä sana Pyhän Hengen vaikutuksesta saa meitä uudistaa ja hallita niin, että meidän sisäinen ja ulkonainen elämämme muodostuu tämän sanan mukaiseksi. Sitä tämä Jeesuksen sana tarkoittaa. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Ja nämä Jeesuksen sanat muistuttavat hyvin läheisesti psalmissa 119 jakeissa 160 olevia sanoja. Sinun sanasi on kokonansa totuus. Sinun sanasi on kokonansa totuus, ei vain siellä täällä niin kuin liberaalit väittävät, vaan kokonansa. Ja sananlaskujen kirjan 35 ja 6 me luemme. Jokainen Jumalan sana on taattu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettei valehtelijaksi joutuisi. Joka siis lisää Raamatussa olevan Jumalan sanaan joitakin ihmisajatuksia ja viisautta. Jumala vaatii sellaisen ihmisen tilille ja siinä hän joutuu valehtelijaksi. Ja Raamattu sanoo vielä aivan lopulla siitä, miten valehtelijoille käy. Ilmestyskirjan 21.8 me luemme, että kaikkien valehtelijan osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tuli kiveä palaa. Omista sanoistaan Jeesus sanoo Markus 13.31, taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Viime aikoina liberaaliset Raamatun selittäjät ovat väittäneet, että hyvin suuri osa Jeesuksen sanoista on todellisuudessa kadonnut. He ovat väittäneet, että evankeliumissa olevat Jeesuksen sanat eivät todellisuudessa olekaan suurelta osalta hänen sanoja, vaan seurakunta on ne pannut vain hänen sanomiksi. Ja näin he väittävät tätäkin Jeesuksen sanaa valheeksi. Että mukaan Jeesus ei tiennyt, mitä hän puhui, kun hän sanoi, että vaikka taivas ja maa katoavat, hänen sanansa eivät koskaan katoa. Ne ovat katoamatonta, pysyvää sanaa. Ja tämä koskee sitä, mitenkä hänen sanansa ovat esitetyt Uudessa testamentissa, lähinnä sen evankeliumissa. Kun Paavali kerran oli tutkittavana, niin hän sanoi apostolien tekojen 24. luvun 14. luvun mukaan, että hän sillä tavalla palveli Jumalaa, että hän uskoi kaiken, mikä oli kirjoitettu Mooseksessa ja profeetossa. Tämä sanonta Mooses ja profeetat tarkoitti koko vanhaa testamenttia. Se oli vanhasta testamentista juutalaisten keskuudessa yleisesti käytetty sanonta. Siis Paavali uskoi kaiken sen, mitä oli kirjoitettu vanhassa testamentissa. Uutta testamenttia hän siihen aikaan vielä ei ollut muuta kuin osa siitä. Ja kaikki seurakunnan todelliset jäsenet seuraavat tässä Paavalia. Mekin tahdomme uskoa kaiken sen, mikä on kirjoitettu vanhassa testamentissa ja tietenkin uudessa testamentissa vielä korkeammassa merkityksessä. Ja vain tämän raamatullisen sanan kautta, sen kuulemisen ja uskomisen kautta syntinen ihminen pelastuu. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa sanat, jotka olivat Lutherille käänteen tekevät hänen niin sanotussa tornikokemuksessaan. Paavali puhuu siitä, miten evankeliumissa Jumalan vanhurskaus ilmoitetaan uskosta uskoon. Ja hän sanoo, että evankeliumi on Jumalan voima jokaiselle uskovalle pelastukselle. Se on Jumalan voima pelastukseksi, mutta vain uskoville. Niille, jotka eivät sitä usko, se ei ole, tule pelastukseksi. Se tulee pikemminkin tuomioksi. Mutta joka sanaa kuullessaan nöyrtyy synneistään parannukseen ja ottaa vastaan evankeliumissa luvatun armon ja anteeksi antamuksen Jeesuksen veressä, hän pelastuu. Ja roomalaiskirjeen 10.17 Paavali kirjoittaa, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Mutta ei usko tule kuulemisesta automaattisesti ja ilman muuta. Me tiedämme sen, että hyvin suuri osa sanan kuulijoista ei kuitenkaan sitä usko. Tarvitaan sitä, mistä Paavali kirjoittaa ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jossa hän sanoi, että se sana, mitä hän ja hänen työtoverinsa siellä Tessalonikassa julistivat, se tuli näille ihmisille ei vain sanana, vaan voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Ei vain sanana, vaan voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Ja tätä meidänkin on rukoiltava, että Jumalan sana meidän ja toisten kuulijaiden kohdalla tulisi samalla tavalla. Ei vain sanana ihmispuheena, vaan voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Ei sillä tavalla, niin kuin monesti nykyajan, varsinkin liberaaliset saarnaajat saattavat puhua, että voihan sitä näin ajatella ja noinkin ajatella. Kuka sitä nyt ihan varmasti tietää, mitenpäin se asia on. Mutta todellinen sananjulistus tulee suurella varmuudella, koska se ammentaa Jumalan sanasta, joka on iäinen totuus. Siirrymme sitten katsomaan, mitä ne, jotka eivät ole Raamatulle uskollisia, ajattelevat siitä. Siitähän olen jo vähän puhunutkin. On olemassa useita ryhmiä tällaisia ihmisiä, jotka eivät ole Raamatulle uskollisia. Ensiksikin liberaalit, joista äsken jo puhuinkin, he pitävät Raamattua muihin vanhoihin kirjoihin verrattavana virheellisenä kirjana. Professori Heikki Räisänen kirjoittaa kirjassaan, miten ymmärrän Raamattua oikein, että ei ole tieteellistä ajatella, että Raamattu on erehtymätön enempää kuin voi Koraanista ajatella sitä. Hän panee Raamatun ja muhammettilaisten Koraanin aivan rinnakkain ja pitää niitä samalla tavalla erehtyvinä tai erehtymättöminä ja sanoo, että ei ole tieteellistä uskoa Raamattuun erehtymättömänä Jumalan sanan enempää kuin on tieteellistä uskoa, että Koraani on erehtymätöntä sanaa, vaikka muslimit sitä väittävät. Niin Jeesuksen seuraajat eivät tietenkään voi tällä tavalla ajatella, eivätkä puhua, mutta tämä on liberaaleille ominaista. He pitävät melkeinpä ylimpänä ohjeenaan vanhaa sananpartta, joka on tullut jo muinaisilta roomalaisilta, että erehtyminen on inhimillistä. Ja kun Raamattu on ihmisten kirjoittama kirja, sen täytyy olla erehtyvää sanaa. Tämä vanha sana erehtyminen on inhimillistä, asetetaan kaikkien Jumalan omien sanojen yläpuolelle. Jeesus kyllä sanoi, että taivas ja maa katoavat, mutta hänen sanansa eivät koskaan katoa, mutta he väittävät, että ei se voi pitää paikkansa, koskapa erehtyminen on inhimillistä. Raamattu kyllä sanoi, että sinun sanasi on kokonaan totuus, mutta koska erehtyminen on inhimillistä, ei se voi olla totuutta. He väittävät, että Raamatussa on ristiriitoja, siellä on historiallisia, luonnontieteellisiä ja muita erehdyksiä. Ja eräs, erityisesti Heikki Räisäsen ja hyvin monien muiden meidän aikamme liberaalisten Raamatun tutkijan väite on se, että vaikka Vanha testamentti ja Uusi testamentti puhuvatkin yhä uudestaan siitä, miten Vanhan testamentin profeetiat viittasivat eteenpäin Kristukseen. Hyvin suurelta osalta Vanhan testamentin profeetiat puhuivat tulevasta Messiasta, vapahtajasta. Ja Uuden testamentin julistajan, Jeesuksen ja apostolien julistus oli läpeensä juuri tämän selittämistä, millä tavalla Vanhan testamentin profeetiat täyttyivät Jeesuksessa. Luukkaan evankeliumin viimeisessä luvussa me luemme, miten Jeesus osoitti ylösnoustuaan, siis ylösnouseena, kuolleista nouseena Herrana, millä tavalla Vanhan testamentin profeetiat olivat toteutuneet hänessä. Ja hän avasi apostolien ymmärrykset käsittämään tämän. Mutta Heikki Räisänen ja lukuisat muut sanovat, että ei sillä Vanhassa testamentissa ole mitään profeetioja, jotka todellisesti viittaisivat Kristukseen. Alkuajan kristityt kyllä sovelsivat niitä häneen, mutta eivät ne sitä alun perin tarkoittaneet. Mutta he asettavat oman ymmärryksensä Jeesuksen sanojen yläpuolelle. Jeesus osoitti, millä tavalla Vanhan testamentin profeetiat puhuivat hänestä. Ei siis vain sovellettuna, vaan todella puhuivat hänestä. Ja me uskomme näin. Vanha testamentti ja Uusi testamentti muodostavat yhdessä Raamatun. Vanha testamentti viittaa uuteen, ja Uuden testamentin valossa me ymmärrämme oikealla tavalla Vanhaa testamenttia. Jos kielletään tämä profeetian ja täyttymisen silta Vanhan ja Uuden testamentin välillä, itse asiassa Raamattu tulee aivan käsittämättömäksi kirjaksi. Tästä asiasta on äskettäin ilmestynyt Risto Santalan kaksiosainen kirja Kristin uskon juuret. Hän niissä kirjoissa osoittaa, miten juutalaiset Raamatun tutkijat jo ennen Jeesusta ymmärsivät lähimain samat kohdat kuin kristitytkin tulevaan Messiaaseen viittaaviksi. Tämä on merkillistä, miten hekin ymmärsivät näitä Raamatun profeetioja tulevaan Messiaaseen viittaavaksi, mutta he eivät sitten useimmat heistä eivät kuitenkaan uskoneet, että ne täyttyivät Jeesus Nasaretilaisessa. Ja juutalaisten keskuudessa monet vieläkin odottavat, että niiden täyttyminen on tulevaisuudessa, kun he elävät peite silmillä, niin kuin Paavali sanoi, eivätkä näe Vanhan testamentin profeetian todellista merkitystä. Meidän aikamme ekumeninen liike on suurelta osalta äärimmäisliberaalien johtama. Ja ekumeenisessa liikkeessä on erityisesti 60-luvulta alkaen päässyt laajalti vallalle ajatustapa, että meidän ei ole nyt etsittävä Jumalan ilmoitusta Raamatusta. Raamattu on pantava nyt syrjään kysymyksen Jumalan ilmoituksesta. Nyt nähdään Jumalan ilmoitus ajan tapahtumista. Tämä on niin sanottua historiateologiaa. Aikoinaan, kun Hitler ja natsit hallitsivat Saksassa, niin siellä oli melko suuri niin sanottujen kristittyjen ryhmä, saksalaisten kristittyjen ryhmä, jotka omaksuivat historiateologisen käsityksen, että Jumala ilmoitti silloin natsiliikkeen välityksellä. Ja Jumalan ilmoituksen mukaan heidän oli annettava natsihallitukselle kannatuksensa. Kun sitten se natsihallitus kukistui, niin he kyllä varmaan huomasivat erehdyksensä, mutta tuskin monetkaan tekivät siitä todellista parannusta. Meidän aikanamme tämä historiateologia, joka on omaksuttu laajalti etenkin ekumenissä piireissä, merkitsee sitä, että sanotaan Jumala puhuu nyt erityisesti sellaisissa poliittisissa ja taloudellisissa liikkeissä, jotka ovat levinneet laajalle ihmiskunnan keskuuteen. Praagissa eli Prahassa, Tšekoslovakiassa, oli alun perin luterilainen pastori, professori, joka saarnasi vuodesta toiseen loppuelämänsä aikana sitä, että kommunismi on Jumalan lähettämä liike. Kommunismin avulla Kristus pyyhkii pois tämän vanhan maailman. Ja hän saarnasi ekumenissa liikkeissä, mitenkä nyt oli annettava kannatus kommunismille ja liityttävä yhteistyöhön sen kanssa. Ja tämä linja on sitten jatkunut vielä laajemmalti. Ja nyt sanotaan, että kun kommunismin vallassa on enemmän kuin kolmasosa ihmiskuntaa, nimittäin enemmällä kuin kolmasosalla ihmiskunnasta on kommunistiset hallitukset, ja kun Afrikassa ja muualla on kommunistisia vapautusliikkeitä, ne ovat Jumalan puhetta ja ilmoitusta nykyajan ihmiskunnalle, nykyajan kirkolle, kirkkojen on annettava kannatuksensa ja tukensa näille kommunistisille liikkeille. Ja kirkkojen maailmanneuvostossa on jo yli 10 vuotta annettu huomattavaa taloudellista tukea Afrikan kommunistisille vapautusliikkeille. Mutta siinä on pidetty tarkka huoli siitä, että ei ole annettu mitään apua sellaisille liikkeille, jotka eivät ole kommunistisia. Vain kommunistisille. Kommunismi on nykyajan Jumalan ilmoitusta. Ja toinen puoli tässä historiateologiassa on se, että sanotaan, että Jumalan valtakunta ei ole sellainen hengellinen valtakunta, johon ihmiset käyvät sisälle parannuksen ja uskon kautta, vaan kun saadaan aikaan maailmanlaajuinen yhteiskunta, jossa on vallalla sosialistis-kommunistinen yhteiskuntajärjestö, niin se on Jumalan valtakunta. Siis Jumalan valtakuntaa eivät muodosta uudesti syntyneet uskovat ihmiset, vaan se on sosialistis-kommunistinen yhteiskuntajärjestö. Tämä kuulostaa kyllä niin hullulta, että tuntuu ehkä vaikealta uskoa, että onko tuollaiseen pimeyteen todella kristikunnan piirissä menty vieläpä laajoissa piireissä. Ja ekumenissa liikkeessä vaaditaan, että nyt on tehtävä Jumalan valtakunnan työtä ja edistettävä Jumalan valtakunnan leviämistä edistämällä, jos tarpeen on, missä ei muuten saada asioita menemään. Vaikkapa vallankumouksen tietä, että saataisiin aikaan sosialistis-kommunistinen yhteiskuntajärjestö. Niin tämä on tämän historiateologian eräs ehkä kaikkein räikein harha, kun väitetään, että me emme enää saa Jumalan ilmoitusta ja totuutta Raamatusta, vaan tällaista meidän aikamme jumalattomuusliikkeistä. Ja tähän liittyy läheisesti uusi lähetyskäsitys, joka on saanut laajalti kannatusta ekumeissa liikkeissä, nimittäin kirkkojen maailmanneuvoston johtamassa liikkeissä, että Jumala tekee lähetystyötä ihmisten keskuudessa. Ja tämän Jumalan lähetystyön tulos ja vaikutus on se, että ihmiset kääntyvät pois Jumalasta maailmaan. He kääntyvät harrastamaan vain maallisia asioita. Heistä tulee jumalattomia. Onpa puhuttu siitä, miten ihmisestä tulee Jumalan armosta Jumalan kielteen. Niin tällä tavalla saatetaan kirkon piirissä vieläpä laajalti eksyä, niin että todellisuudessa tämän maailman Jumalan saatanan töitä selitetään taivaan Jumalan töiksi. Kyllä ne ovat Jumalan töitä, nämä, joista on ollut puhetta. Se, että Jumalan kielteinen kommunismi on levinnyt. Ja että niidenkin joukossa, jotka eivät ole kommunisteja, on lisääntyvästi Jumalan kieltäjiä. Kyllä Jumalan kielteisyys on Jumalan työtä, mutta tämän maailman Jumalan työtä ja tämän maailman Jumala on saatan. Eräs suuntaus, virtaus niiden joukossa, jotka eivät kuulu Raamatulle uskollisiin, on se, että kehitysoppiin perustuva humanistinen psykologia. Humanismihan tarkoittaa sellaista kulttuuriliikettä, joka on ihmisperusteinen, joka kieltää Jumalan olemassaolon, pitää ihmistä korkeimpana olentona samaan tapaan kuin kommunistit pitävät. Pitää ihmistä synnynnäisesti ja luonnostaan hyvänä. On sitä mieltä, että ihmisen hyviä ominaisuuksia ja taipumuksia on vain kehitettävä. Ei tarvita mitään parannusta, kääntymystä, uudesti syntymistä. Ja meidän aikamme psykologia, sielutiede ja psykiatria, pyrkimys parantaa ihmisten sielullisia häiriöitä, on enimmältä osalta humanistista ja kehitysteoriaan perustuvaa, nimittäin siihen teoriaan, jonka mukaan ihminen ei ole Jumalan luoma, vaan on vähitellen luonnonlakien toiminnan mukaan eläimen asteelta kehittynyt. Ei ole ollut olemassa mitään syntiin lankeemusta, se mitä kristityt sanovat synniksi, ei ole syyllisyyttä tuottavaa Jumala edessä, vaan kysymys on eläimen tasolta jääneistä asioista, sellaista eläimellisistä piirteistä, jotka eivät ole vielä kehityksen tietä kuluneet pois ihmisistä. Ja meidän aikamme psykologiassa puhutaan paljon itsensä hyväksymisestä. Tämä ajatus itsensä hyväksymistä ja yleensä hyväksymistä on tahdottu tuoda Raamatun käännökseenkin. Raamattu puhuu vanhurskauttamisesta, armoittamisen merkityksessä, että katuva ihminen saa syntinsä anteeksi ja Jumala lukee hänet vanhurskaaksi Kristuksen kuuliaisuuden ja uhrin tähden. Mutta vanhurskauttamissanan tilalle on haluttu panna hyväksyminen sana. Ja sen vanhurskauttamisopin tilalle, mitä Raamattu opettaa, on tahdottu panna oppi siitä, miten ihmisen on hyväksyttävä itsensä sellaisena kuin hän on. Tämä on aivan vastakkaista sille, mitä Raamattu opettaa. Me emme saa suinkaan hyväksyä itseämme sellaisena kuin me olemme, vaan meidän on pikemminkin tuomittava oma syntisyytemme ja pahuutemme ja etsittävä armoa. Ja psykologia puhuu paljon itsensä toteuttamisesta. Onhan tietenkin oikeatakin itsensä toteuttamista siinä merkityksessä, että ihmisen on kehitettävä lahjojaan ja koetettava palvella niille. Mutta Raamattu ei perustavasti opeta itsensä toteuttamista, kun Paavali saarnasi Pisidian Antiokiassa ja puhui siitä, mitenkä Daavid oli omana aikanaan palvellut Jumalan tahtoa. Ei hän sanonut, että Daavid aikanaan toteutti itseä, vaan hän palveli Jumalan tahtoa. Ja jos esimerkiksi avioliitossa puolisot pyrkivät toteuttamaan itseään, kumpikin, ei siitä taida oikein onnellista avioliittoa tulla. Jos kumpikin vain hyväksyy itsensä ja omat ajatuksensa ja asenteensa ja moittii toista, pyrkii itseään toteuttamaan, kyllä sillä tiellä avioliittokin pian menee karille. Ja kun meidän aikanamme psykologia, joka on oikein voimalla tunkeutunut kirkkoonkin, ja erityisesti sielunhoito, kun siihen on omaksuttu tämän humanistis-evolutionistisen psykologian, siis tämän maallisen sielutieteen ajatuksia, niin se on ollut hyvin turmiollista kristilliselle sielunhoidolle. ei enää pyritäkään ihmisiä johtamaan siihen, että he rehellisesti ja katuen tunnustaisivat syntinsä, etsisivät armoa, etsisivät anteeksi antamusta, saisivat syntinsä anteeksi ja saisivat Pyhän Hengen vaikutuksesta uuden sydämen ja mielen. Tähän ei enää pyritä, vaan koetetaan tuollaisilla ihmisperäisillä psykologisilla keinoilla hoitaa ihmisten sieluja. Ja silloin koko asia menee pilalle. Jumala tuntee meidät ihmiset paljon paremmin kuin psykologit tuntevat. Kyllähän psykologinen tutkimuskin joissakin asioissa on tehnyt havaintoja, jotka nähtävästi pitävät paikkansa. Mutta on oltava hyvin tarkkoja sen suhteen, ettei väärällä tavalla sekoiteta inhimillistä psykologiaa Raamatun kanssa. Jumala sanassaan ilmoittaa meille paljon todellisemmin sen, mitä me olemme luonnostamme. Ja hänellä on todelliset lääkkeet meidän syntisairauteemme, äärettömän paljon paremmat lääkkeet kuin mitä ihmisviisaus, psykologiakin tarjoilee. Kun ajattelemme sitä, millä tavalla Raamatulle uskollisten on oltava kirkossa nykyaikana, niin oikeastaan tämä asia on tullut jo huomattavalta osalta sanottuakin. Ensiksikin meidän on pysyttävä uskollisesti Raamatun sanassa. Jeesus sanoi Johannes 8:31 ja 2, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapseni, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja Paavali kirjoittaa 1 Korintolaiskirjeen 4:6, ei yli sen, mikä kirjoitettu on. Tämä on itse asiassa uskon puhdistuksen niin sanottu muodollinen periaate. Meidän on uskossamme ja elämässämme ojentauduttava kaikessa Raamatun mukaan. Meidän luterilaisen kirkkomme kirkkolakikin ensimmäisessä pykälässään puhuu siitä, miten kirkon on kaikessa työssään noudatettava periaatetta, että Jumalan sana on ainoa uskon ja elämän ohje. Tästä meidän on pidettävä kiinni. Jeesus osoittaa Johannes 5:44, mikä on syy siihen, että niin monet ihmiset eivät usko sanaa. Syy on se, että ihmiset etsivät kunniaa toinen toiselta. Kuinka te voitte uskoa, jotka etsitte kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, minkä antaa yksin hän, joka on Jumala. Ja Jeesus sanoo Johannes 12:48, joka katsoo minut yleen eikä usko minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Jos me emme usko Jeesuksen sanoja, me joudumme tuomittavaksi siitä viimeisenä päivänä. Ja joka on katsonut Jeesuksen yleen eikä ole uskonut hänen sanojaan ja totellut niitä, saa kuulla tuomarilta sanat, menkää pois minun tyköni, te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleille. Meillä on sananlaskujen kirjan 25-26 sana, kuin sekoitettu lähde ja turmeltu kaivo on vanhuskas, joka horjuu jumalattoma edes. Meidän on rukoiltava Jumalalta hänen pyhän henkensä armoa, että me voisimme jumalattomienkin edessä horjumatta pysyä Jumalan sanassa, Jumalan sanan totuudessa. Horjumatta ja tinkimättä tunnustaa sitä. Ja Juudas, Jeesuksen velipuoli, kirjoittaa kirjeensä 3. jakeessa, miten kristittyjen tulee kilvoitella taistella sen uskon puolesta, joka pyhille on kerta kaikkiaan annettu. Meille on kerta kaikkiaan annettu Jumalan totuus. Jumalan armo ja totuus on lopullisesti ilmoitettu Raamatussa. Ja sen puolesta on taisteltava, siitä on pidettävä kiinni. Sen puolustamisessa oltava horjumattomi. Esimerkkinä tästä mainitaan Jumalan uskollinen kansa siihen aikaan, kun toisella vuosisadalla ennen Kristusta Antiokus IV. Epifanes Syyrian kuningas koetti pakottaa juutalaiset luopumaan ilmoitususkonnostaan ja omaksumaan kreikkalaisen pakanuuden. Ja liiton rikkojat, nimittäin hän, tämä Antiokus IV. Epifanes, viettelee luopumukseen houkutuksillaan, mutta niiden joukko, jotka tuntevat Jumalansa, pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. Ja taidolliset kansan seassa opettavat monta. Niin Jumalan todellinen seurakunta nytkin seurakuntakauden loppuvaiheessa tahtoo kuulua niihin, muodostaa niiden joukon, jotka tuntevat Jumalansa ja pysyy lujana ja tekee tehtävänsä. Ja taidolliset kansan seassa opettavat mon. Ja kun on kysynyt Jumalan valtakunnan työstä, niin siinä meille on perusohje Jeesuksen sana, minkä hän sanoi ylösnouseena Herrana, että hänen nimessään on saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamusta, tai parannusta syntien anteeksi saamiseksi. On olemassa paljon sellaista julistusta, jossa syntisiä ei kutsuta parannuksi. Ja jossa ei julisteta syntien anteeksi antamusta tai julistetaan sitä ylimalkaisesti parannukseen nöyrtymättömille ihmisille. Ja kun Luther Melanchthonin kanssa laati oman aikansa luterilaisille papeille ja saarnamiehille ohjeita, ja hän puhui siinä siitä, mitenkä silloin, kun Jumalan armoa ja anteeksi antamusta saarnataan ilman parannussaarnaa, ilman että ihmiset tulevat synnin tuntoon ja todellisen armon tarpeeseen, siitä tulee pahempaa eksytystä kuin kaikki siihen astiset eksytykset. Siitä syntyy vain maalattua uskoa, niin kuin Luther ja Melanchthon siinä kirjoituksessa sanovat, tuollaista pintakiiltouskoa, joka ei ole sydämen usko. Ja meidän aikanamme on paljon sellaista julistusta. Nyt tarvitaan sellaista julistusta, jossa tehdään ero uskovien ja epäuskoisten Jumalan valtakunnassa sisällä olevien ja sen ulkopuolella olevien välillä. Ja osoitetaan, mikä on ainoa keino syntisen ihmisen pääsemiseksi sisälle Jumalan valtakuntaan, niin että saa armon siirtyä pimeyden vallasta Jumalan rakkaan pojan valtakuntaan. Me tarvitsemme uskollista Raamattuun pitäytymistä ja raamatullisen evankeliumin, raamatullisen totuuden, Kristuksessa tulleen armon ja totuuden julistamista sellaisena kuin Jumala sen antanut. Hän antakoon meille siihen armonsa. Aamen.